วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการพิมพ์เรื่องการจัดการธุรกิจการพิมพ์ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะศึกษาและท่านผู้ฟังคะธุรกิจใดๆก็ตามนะคะที่มีการแข่งขันกันตลอดเวลาย่อมมีความจำเป็นในการพัฒนาและพัฒนาตนเองเพื่อตอบสนองแก่ลูกค้าให้เกิดความพอใจมากที่สุดธุรกิจการพิมพ์ก็เป็นธุรกิจหนึ่งที่มีมูลค่านับพันล้านและมีอัตราการขยายตัวของธุรกิจค่อนข้างสูงและเข้าสู่ธุรกิจอุตสาหกรรมที่ทำรายได้ให้กับประเทศชาตินะคะการดำเนินการทางธุรกิจจึงมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในรูปของการจัดการเทคโนโลยีและวิธีการผลิตเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจและการแข่งขันกันทางการตลาดที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะดังนั้นรายการในวันนี้เราได้เรียนเชิญอาจารย์ภกามาศผจญแก้วอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาสนทนาถึงแนวทางการพัฒนาธุรกิจการพิมพ์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะในการพัฒนาธุรกิจการพิมพ์ให้เจริญก้าวหน้าในสภาพเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันสูงอย่างนี้นะคะอาจารย์คิดว่าควรจะพิจารณาในเรื่องอะไรบ้างคะ
ค่ะประเด็นที่ต้องพิจารณาในการพัฒนาธุรกิจการพิมพ์นะคะก็คงจะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาปัจจัยการผลิตต่างๆนะคะที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจการพิมพ์ขององค์การนะคะเช่นการพัฒนาองค์การนะคะซึ่งจะเป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างขององค์การแล้วก็การพัฒนางานในโครงสร้างขององค์การนะคะเพื่อให้ธุรกิจเนี่ยสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะต่อไปก็อาจจะพิจารณาในเรื่องของการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะของบุคลากรให้สามารถทำงานในหน้าที่เนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะคะที่สำคัญก็คือการพัฒนาเงินทุนนะคะเพื่อที่จะได้นำมาใช้ในการขยายกิจการให้เจริญเติบโตขึ้นนะคะมีสภาพคล่องทางการเงินมากขึ้นนะคะธุรกิจการพิมพ์ที่ดำเนินการอยู่นี่ก็จะพัฒนาต่อไปได้อะค่ะ
ค่ะในปัจจุบันนี้นะคะสภาพทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการพิมพ์ในบ้านเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ
ค่ะปัจจุบันนี้นะคะในประเทศไทยเราเนี่ยก็มีโรงพิมพ์กระจายอยู่ทั่วประเทศเนี่ยประมาณ 3,500 แห่งนะคะแต่หลักๆ ก็จะอยู่ตามจังหวัดใหญ่ๆนะคะในกรุงเทพเองนี่ก็จะมีโรงพิมพ์อยู่มากกว่าจังหวัดอื่นๆนะคะธุรกิจโรงพิมพ์ที่ดำเนินกันอยู่เป็นส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นโรงพิมพ์ขนาดเล็กซะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งจะใช้เงินลงทุนเนี่ยก็ไม่มากกว่า5ล้านบาทนะคะแล้วก็มักจะเป็นธุรกิจในครอบครัวนะคะการบริหารงานก็จะเป็นแบบครอบครัวนะคะคือมีเจ้าของกิจการคนเดียวเนี่ยทำหน้าที่หลายๆอย่างนะคะตั้งแต่รับงานเองจัดซื้อวัสดุเองนะคะแล้วก็วางแผนควบคุมการผลิตเองจัดหาเงินทุนเองนะคะส่วนมูลค่าตลาดสิ่งพิมพ์ในประเทศเนี่ยก็นับว่าสูงพอควรนะคะอัตราการขยายตัวเนี่ยนะคะประมาณ 12-15% ต่อปีนะคะโรงพิมพ์ที่มีขนาดใหญ่ๆเนี่ยที่สามารถดำเนินการผลิตสิ่งพิมพ์เพื่อส่งออกก็นับว่ามีมากขึ้นนะคะแล้วก็โครงสร้างของโรงพิมพ์เนี่ยนะคะขนาดใหญ่เนี่ยก็คงจะต้องเปลี่ยนแปลงให้แตกต่างจากโรงพิมพ์ขนาดเล็กนะคะโดยจะมีการแบ่งหน้าที่ในสายงานเนี่ยกันชัดเจนขึ้นนะคะ
ค่ะอาจารย์คิดว่าการพัฒนาโครงสร้างขององค์กรธุรกิจการพิมพ์ในบ้านเราเนี่ยนะคะมักจะทำเพื่อวัตถุประสงค์อะไรและควรพัฒนาและปรับปรุงในเรื่องของอะไรบ้างคะ
ค่ะโดยทั่วไปเนี่ยนะคะธุรกิจการพิมพ์ที่ต้องการจะพัฒนาโครงสร้างขององค์การเนี่ยมักจะมีวัตถุประสงค์เนี่ยเพื่อจะพัฒนาธุรกิจการพิมพ์นั้นให้เจริญขึ้นนะคะจากโรงพิมพ์ขนาดเล็กๆเนี่ยก็อาจจะขยายให้เป็นโรงพิมพ์ที่มีขนาดปานกลางหรือว่ามีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะหรืออาจจะเป็นการพัฒนาโครงสร้างขององค์การเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาที่พบว่าธุรกิจนั้นเนี่ยมีผลกำไรลดลงทั้งที่มีงานเข้ามาทำเนี่ยมากขึ้นนะคะซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าโครงสร้างขององค์การอันนั้นได้นะคะไม่เหมาะสมหรือบางโร งพิมพ์เนี่ยอาจจะทำการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเนี่ยก็เพื่อให้ภายนอกเนี่ยมองภาพพจน์ขององค์การนั้นดีขึ้นนะคะมีระบบการบริหารงานที่ทันสมัยขึ้นนะคะมีแนวทางการบริหารงานแบบใหม่ๆนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าการพัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปนะคะส่วนในเรื่องของวิธีการพัฒนาโครงสร้างขององค์การเนี่ยก็อาจจะทำได้โดยการปรับปรุงกระบวนการทำงานใหม่นะคะโดยอาจจะปรับปรุงโครงสร้างองค์การจากแนวดิ่งเนี่ยให้เป็นแนวราบมากขึ้นนะคะมีการกระจายอำนาจมากขึ้นนะคะลดงานที่เคยซ้ำซ้อนกันเนี่ยออกไปนะคะพัฒนาให้มีการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มมากขึ้นนะคะอาจจะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยเข้ามาใช้ในการทำงานมากขึ้นนะคะก็เพื่อที่จะให้สามารถเนี่ยรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆได้รวดเร็วขึ้นนะคะแล้วก็สามารถตัดสินใจเนี่ยในธุรกิจได้ถูกต้องและก็เหมาะสมขึ้นนะคะ
ค่ะในการพัฒนาโครงสร้างขององค์การคงจะต้องพัฒนาควบคู่กันไปกับการพัฒนางานในโครงสร้างขององค์การนะคะอาจารย์คิดว่ามีประเด็นใดบ้างที่ควรที่จะเร่งทำและพัฒนาไปพร้อมๆกันคะ
ค่ะส่วนการพัฒนางานในโครงสร้างเนี่ยนะคะก็คงจะเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์แผนงานของธุรกิจการพิมพ์นะคะซึ่งจะเป็นการกำหนดแนวทางที่เกี่ยวข้องกับตลาดสิ่งพิมพ์นะคะว่าจะมีการพัฒนาไปยังไงนะคะความสามารถในการผลิตเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีเพียงพอไหมนะคะแล้วก็ควรจะเพิ่มเติมเนี่ยถ้าเพิ่มเติมเนี่ยควรจะไปในทิศทางใดบ้างนะคะต้นทุนการผลิตในอนาคตเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ควรจะมีการระดมเงินทุนเนี่ยเท่าไหร่นะคะถึงจะเพียงพอนอกจากนี้ก็อาจจะต้องมีการพัฒนากระบวนการทำงานให้เหมาะสมที่สุดนะคะแล้วก็ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะตั้งแต่ด้านการตลาดการขายนะคะการประเมินราคาการเสนอราคาจะเป็นยังไงนะคะจนถึงการผลิตนะว่าขั้นตอนเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะสุดท้ายก็คงอาจจะเป็นการพัฒนางานด้วยการใช้เทคนิคการบริหารการผลิตเนี่ยเข้ามาเพิ่มผลผลิตนะคะเช่นอาจจะมีการวางแผนผังการทำงานอย่างเหมาะสมนะคะมีการวางแผนและควบคุมการผลิตเนี่ยที่ดีนะคะสามารถทำงานได้ทันตามกำหนดเวลาเนี่ยฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยนะคะก็คือเป็นสิ่งที่ต้องมีการพัฒนา
กล่าวไว้ในต้นรายการแล้วนะคะว่าบุคลากรก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะต้องพัฒนาด้วยเหมือนกันอาจารย์คิดว่าควรจะพัฒนาบุคลากรในเรื่องใดบ้างคะ
ค่ะในการพัฒนาบุคลากรเนี่ยนะคะก็จะต้องพิจารณาให้มีการพัฒนาทางด้านความรู้นะคะความสามารถให้มีมากขึ้นนะคะให้ทันต่อเทคโนโลยีการพิมพ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทุกขณะเนี่ยนะคะแล้วก็ยังรวมถึงการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มีความชำนาญมากขึ้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังต้องมีการพัฒนาทัศนคติของบุคลากรเนี่ยที่มีต่อองค์การด้วยนะคะคือให้บุคลากรเนี่ยเกิดทัศนคติที่ดีเนี่ยนะคะซึ่งจะมีผลให้บุคลากรเนี่ยมีความกระตือรือร้นที่จะทำงานมากขึ้นนะคะมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานมากขึ้นนะคะมีความพอใจที่จะทำงานอย่างเต็มความสามารถนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการพิมพ์นะคะ
ค่ะขอให้อาจารย์เสนอแนะหรือยกตัวอย่างวิธีที่ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรด้วยค่ะ
ในการเลือกเครื่องมือที่จะใช้ในการพัฒนาบุคลากรเนี่ยนะคะคงจะต้องดูว่าจะพัฒนาในด้านใดนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเราจะพัฒนาทางด้านความรู้ความสามารถของบุคลากรเนี่ยก็อาจจะใช้วิธีการจัดบรรยายโดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านนั้นเนี่ยมาบรรยายให้บุคลากรในโรงพิมพ์นั้นฟังนะคะหรืออาจจะใช้วิธีการอภิปรายกลุ่มนะคะเพื่อให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนแนวความคิดระหว่างกันนะคะแต่ถ้าเป็นการพัฒนาทักษะเนี่ยนะคะก็อาจจะใช้วิธีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการนะคะการสาธิตหรือว่าการฝึกปฏิบัตินะคะส่วนถ้าจะพัฒนาทัศนคติของบุคลากรเนี่ย ก็อาจจะใช้วิธีการฝึกอารมณ์ก็ได้นะคะแต่ว่าอาจจะเป็นเทคนิคอีกอย่างนึงคือการใช้กรณีศึกษานะคะหรือวิธีหนึ่งก็คือการสร้างแรงจูงใจแบบต่างๆนะคะเช่นอาจจะใช้รางวัลตอบแทนนะคะหรือว่าอาจจะใช้วิธีการเพิ่มความน่าสนใจให้กับงานที่ทำอยู่นะคะหรือว่าให้ความสำคัญกับงานที่ทำอยู่สำหรับในช่วงสุดท้ายที่จะขอเรียนถามอาจารย์นะคะก็คงจะเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวที่จะทำให้ธุรกิจมีสภาพคล่องตัวก็คือการพัฒนาแหล่งเงินทุนอาจารย์คะความจำเป็นในการพัฒนาแหล่งเงินทุนนั้นมีความสำคัญอย่างไรคะ
สำหรับเรื่องการพัฒนาเงินทุนเนี่ยนะคะมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจการพิมพ์เนี่ยอย่างมากเลยนะคะโดยจะสามารถสร้างความมั่นคงนะคะแล้วก็มั่งคั่งให้กับองค์การนั้นๆ นะคะให้กับโรงพิมพ์นั้นด้วยนะคะให้โรงพิมพ์เนี่ยสามารถขยายตัวเจริญเติบโตขึ้นได้นะคะก็คือจะต้องมีเงินลงทุนที่สามารถจะลงทุนกับเทคโนโลยีการผลิตสิ่งพิมพ์ใหม่ๆหรือว่าอาจจะมีการลงทุนสำหรับซื้อเครื่องพิมพ์เครื่องจักรใหม่ๆนะคะซึ่งจะมีผลที่ทำให้เราได้กำไรมากขึ้นนะคะแล้วยังมีผลให้บุคลากรที่ทำงานอยู่เนี่ยมีขวัญกำลังใจในการทำงานมากขึ้นค่ะ
ค่ะแล้วเราจะมีวิธีการหาแหล่งเงินทุนได้จากแหล่งเงินทุนประเภทใดบ้างคะ
ปกติแล้วเนี่ยนะคะแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจเนี่ยก็คงจะแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะคะคือแหล่งเงินทุนระยะสั้นนะคะแล้วก็แหล่งเงินทุนระยะยาวนะคะสำหรับแหล่งเงินทุนระยะสั้นนี่ก็หมายถึงว่าหนี้สินหมุนเวียนนะคะที่จะมีเวลาครบกำหนดชำระหนี้เนี่ยภายใน1ปีนะคะซึ่งอาจจะเป็นเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินต่างๆนะคะเช่นอาจจะมีการเปิด OD นะคะให้มีการเบิกเงินเกินบัญชีได้นะคะหรือว่าการใช้ตั๋วเงินประเภทต่างๆอันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นตั๋วแลกเงินนะคะหรือว่าตั๋วสัญญาใช้เงินหรือว่าเช็คนะคะส่วนแหล่งเงินทุนระยะยาวเนี่ยนะคะก็คงจะหมายถึงแหล่งเงินทุนส่วนที่ได้จากการก่อหนี้นะคะที่มีระยะเวลาการชำระหนี้เนี่ยมากกว่า1ปีขึ้นไปนะคะอาจจะเป็น3ปี5ปีก็แล้วแต่นะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีแหล่งเงินทุนระยะยาวเนี่ยนะคะส่วนที่ได้จากผู้ถือหุ้นเองนะคะโดยอาจจะได้จากแหล่งภายนอกนะคะซึ่งเป็นทุนของหุ้นบริมสิทธิ์นะคะหรือว่าหุ้นสามัญหรือว่าอาจจะได้จากแหล่งภายในซึ่งได้จากกำไรสะสมของโรงพิมพ์เองค่ะ
ค่ะในประเด็นสุดท้ายที่จะเรียนถามอาจารย์นะคะก็คือเรื่องของการพัฒนาแหล่งเงินทุนโดยการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ไม่ทราบว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไรคะ
คือในธุรกิจการพิมพ์เนี่ยนะคะที่ต้องการพัฒนาเงินทุนเนี่ยมาใช้ดำเนินการเนี่ยก็มักจะคิดถึงการปรับปรุงธุรกิจของตัวเองเนี่ยนะคะให้สามารถเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ได้นะคะเพราะว่าจะช่วยให้สามารถเนี่ยปรับโครงสร้างทางการเงินนะคะสามารถระดมเงินทุนระยะยาวเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็มีผลให้คือพอเราได้เงินทุนมีเงินที่จะมาลงทุนได้เนี่ยนะคะก็จะมีผลให้ธุรกิจอันนั้นเนี่ยมีต้นทุนการดำเนินการเนี่ยต่ำลงนะคะเพราะว่าจะไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนของดอกเบี้ยที่ต้องไปกู้ยืมมาจากสถาบันการเงินอื่นๆนะคะธุรกิจอันนั้นก็จะสามารถขยายตัวได้นะคะคือมีเงินลงทุนมากขึ้นนะคะซึ่งจะมีผลไปให้บุคลากรที่ทำงานเนี่ยมีขวัญกำลังใจในการทำงานมากขึ้นเพราะว่ามีความรู้สึกว่าโรงพิมพ์เนี่ยมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะส่วนที่มีผลอีกอันนึงนะคะก็คือว่าภาพพจน์ของธุรกิจต่อสายตาบุคคลภายนอกเนี่ยก็จะดีขึ้นนะคะคือเป็นที่ยอมรับในวงการอุตสาหกรรมการพิมพ์มากขึ้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีด้วยนะคะส่วนข้อเสียนี่ก็คืออาจจะต้องโรงพิมพ์เนี่ยจะต้องมีการดำเนินการที่ดีนะคะก็คือต้องมีผลกำไรที่ต่อเนื่องกันทุกปีเนี่ยชัดเจนนะคะ
ค่ะจากที่อาจารย์ได้กล่าวไปแล้วทั้งหมดนี้นะคะขอให้อาจารย์สรุปแนวทางในการพัฒนาธุรกิจการพิมพ์ด้วยค่ะ
ค่ะก็ที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยนะคะก็คงจะทราบดีแล้วนะคะว่าในการพัฒนาธุรกิจการพิมพ์นะคะในบ้านเราโดยเฉพาะในบ้านเราเนี่ยนะคะก็มีประเด็นที่กล่าวมาแล้วก็คือ3ประการนะคะก็คือในการพัฒนาองค์การนะคะคืออาจจะต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างขององค์การเนี่ยให้มีความคล่องตัวในการทำงานมากขึ้นนะคะทำยังไงถึงจะมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นนะคะรวมถึงการพัฒนาตัวบุคลากรที่อยู่ในองค์การนั้นด้วยนะคะว่าทำยังไงถึงจะให้บุคลากรเนี่ยมีความรู้ความสามารถมากขึ้นนะคะมีทักษะในการทำงานมากขึ้นนะคะมีทัศนคติที่ดีนะคะต่อองค์การนั้นๆนะคะซึ่งจะมีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานขององค์การนั้นนะคะซึ่งจะมีผลให้ประสิทธิผลขององค์การนั้นดีขึ้นด้วยนะคะสรุปแล้วเนี่ยก็คือวัตถุประสงค์หลักๆก็คือต้องการจะให้องค์การนั้นน่ะมีโอกาสที่จะเจริญนะพัฒนาเติบโตขึ้นได้นะคะแล้วประเด็นสุดท้ายที่จะต้องมีการพัฒนาอย่างมากก็คือต้องหาแหล่งเงินทุนนะคะทำยังไงถึงจะพัฒนาเงินทุนที่มีอยู่เนี่ยให้มากขึ้นนะคะเพื่อให้สามารถมีเงินลงทุนเนี่ยไปขยายกิจการต่างๆได้นะคะ
ศึกษาและท่านผู้ฟังคะแนวทางการพัฒนาธุรกิจการพิมพ์นั้นคงจะต้องพัฒนากันไปทั้งระบบนะคะจะประกอบด้วยการพัฒนาองค์กรการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาแหล่งเงินทุนและในวันนี้นะคะก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์ประกามาศพจนกล้าเป็นอย่างยิ่งที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรค่ะรายการนี้ฮัทไทรัตน์เทียนศรีจัดทำบทและกำกับรายการเพทายสุคนธรังสีควบคุมเสียงอาจารย์ประเสริฐชั้นประเสริฐควบคุมการผลิตรายการและดิฉันอัชราสังอยุธดำเนินรายการพบกันได้ใหม่ในรายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ